Але у містах, здобутих цією культурною нацією, бібліотеки підлягають пусканню за димом, сказав Геральт без претензій, але емоційно. Але ж менше про це. Марія, мені також здається, що ти перебираєш. Писанина любистка не має, як завжди, жодного значення. І для нашої безпеки в тому числі.
Ага, як же?
Вперлася лучниця, сідаючи.
Я вже своє відаю. Мій відчим, як королівські комірники перепис людства у нас робили, взяв ноги в руки, у хащі завіявся і 2 тижні там сидів, носа не виставляючи. Де пергамент, там юрамент, звик він казати.
Юрамент – клятва на вірність, латина.
А хто сьогодні чорнилами записаний, той завтра колесом ламаний. І правим він хоч паршивець з нього був, що ого-го. Думаю, що у пеклі він сучий син смажиться.
Мільва відкинула ковдру і присіла до вогню, вирвана вже зі сну остаточно. Схоже, подумав Геральт, зачинається ще одна довга нічна бесіда.
«Не любила ти свого відчима, відчуваю я»,
– зауважив любисток за хвилину мовчання.
«Не любила».
Мільва ледь чутно заскриготіла зубами.
«Бо паршивець він був. Як матуся не бачила, то підкрадався та лапи розпускав. Що казала я, він не слухав, тож я врешті не стрималася, греблями до нього промовила, а коли впав він, то ще я його раз інший копнула у ребра і в слабину. 2 дні він тоді лежав, кров'ю плював. А я з дому в світ дурнула геть, не чекаючи, як він вилікується. Потім слухи до мене дійшли, що помер, а матуся моя скоро за ним. Гей, любистко, ти те записуєш? Ані смій, чуєш, що я тобі кажу?»
Дивним було, що мандрувала з нами Мільва. Дивовижним був факт, що супроводжував нас вампір. І все ж найдивовижнішими і цілком незрозумілими були мотиви Каїра, який раптом із ворога став, якщо не другом, то союзником. Юнак довів те в битві на мосту, без вагання ставши з мечем у руках поряд із відьмаком проти своїх земляків. Учинком тим він заслужив нашу симпатію і остаточно розвіяв наші підозри. Пишучи наші, я маю на увазі себе, вампіра і лучницю. Бо Геральт, хоча й бився пліч-о-пліч із Каїром, хоча й заглядав біля нього в очі смерті, і надалі був до Нільверця недовірливим і симпатію його не дарував. Свої підозри, щоправда, намагався він приховувати, але ж був, я вже про те згадував, особою простою, наче держак з писа. Удавати не вмів, і антипатія вилазила з нього на кожному кроці, наче вугор із дірявого садка. Причина була очевидною, і була нею Цірі. Доля так склалася, що був я на острові Танет під час липневої новини, коли дійшло до кривавої розправи між чародіями, вірними королям і зрадниками, підбуреними Нільвгардом. Зрадцям допомагали білки, бунтівні ельфи і Каїр, син Келаха. Каїр був на Танеді, послано його було туди зі спеціальною місією, мав упіймати і вивезти Цірі. Боронячись, Цірі його поранила, Каїр має на лівій руці шрам, при вигляді якого завжди стає мені сухо в роті. Боліти те мусило диявольський, а 2 пальці в нього і досі не згинаються. А після того всього, це ж ми його і урятували над стрічкою, коли його власні земляки везли у путах на жорстоку страту. За що, питаю, за які провини хотіли його стратити, чи тільки за поразку на Танеді? Каїр маломовний, але я маю чутливі вуха навіть на півслівця. Хлопі ще й 30 немає, а виглядає, начебто був у Нільфгардській армії офіцером високого рівня. Оскільки загальною мовою володіє він бездоганно, а це у нільфгардців не часто буває. Підозрюю, що я знаю, у якому роду війська Каїр служив, і чому так швидко ріс у званнях. І чому йому доручили таку дивну місію, до того ж, закордонно. Бо це ж саме Каїр був тим, хто вже раз намагався викрасти Цірі. Близько 4 років тому, під час різанини в Цінтрі. Тоді вперше дало про себе знати призначення, що керує долею цієї дівчини. Випадок призвів до того, що я про те розмовляв із Геральтом. Було це 3-го дня після переходу Яруги за 10 днів до еквінокції під час переправи через ліси Заріччя. Розмова та, хоча дуже коротка, була сповнена неприємних і неспокійних ноток. А на обличчі і в очах відьмака вже тоді вимальовувалася обіцянка жорстокості, яка вибухнула пізніше, у ніч еквінокції, після того, як долучилася до нас світловолоса Ангулема. Відьмак не дивився на любистка. Не дивився і перед собою. Дивився на голову плітки. Каланте перед самою смертю видушила присягу з кількох рицарів. Мали не дати цірі потрапити в руки нільверців. Під час утечі тих рицарів убили, а цірі залишилася сама серед трупів і пожежі у пастці завулків палаючого міста. Живою вона в не пішла. Це не підлягає сумнівам, але він і знайшов. Він, Каїр, вивіз із пащі вогню та смерті, врятував її. Героїчно, шляхетно. Любисток трохи стримав Пегаса. Їхали вони позаду, Регіс, Мільва і Каїр випереджали їх на якусь чверть стадія, але поет не хотів, аби хоч слово з цієї розмови долетіло до вух товаришів.
«Проблема у тому, – продовжував відьмак, – що наш Каїр був шляхетним за наказом. Шляхетним, наче баклан. Рибу не глитнув, бо мав на горлі кільце. Мав принести рибу у дзьобі до свого пана. Не вдалося, то йому тож пан розгнівався на баклана. Баклан зараз у немилості. Чи не тому він шукає дружби і товариства риб? Як мислиш, любистко?»
Трубадур нахилився у сідлі, уникаючи гілки липи, що звішувалася занизько. Листя на гілці було вже повністю жовтим.
«Але він врятував її життя. Ти ж сам сказав, дякуючи йому, цірі пішла з цінтри цілою».
І кричала вночі, бачачи його у вісні.
«Але ж то він її врятував. Припини згадувати минуле. Забагато змінилося. Та що там? Щодня змінюються. Згадування минулого нічого не дасть, окрім засмучень, які тобі явно не до вподоби. Він врятував цірі. Це було і є, залишається фактом».
Геральт нарешті відвів погляд від гриви, підвів голову. Любисток кинув оком на його обличчя і швиденько втік очима вбік.
«Факт залишиться фактом»,
– повторив відьмак злим металевим голосом.
«О, так. Він той факт викричав мені в обличчя на Таннеді. А зі страху голос у нього у глотці грузнув, бо дивився він на клинок мого меча. Той факт і той крик мали бути аргументи, аби я його не мордував. Що ж сталося, і хіба не відстанеться? А шкода, вона лежала б тоді на Танеді розпочати ланцюг. Довгий ланцюг смерті, ланцюг помсти, про яку ще й через сотню років ходили б розповіді. Такі, яких боялися б слухати в темряві. Ти це розумієш, любистко?»
«Не дуже».
«Ну то диявол з тобою».
Паскудна була то розмова. І паскудну пику тоді мав відьмак. Ой, не подобалося мені, коли впадав він у такі настрої і починав отакі бесіди. Утім, мушу признатися, що образне порівняння з бакланом свою роль виконало. Я почав непокоїтися. Риба у дзьобі, несуть її туди, де оглушать, випатрають і засмажать. По-справжньому симпатична аналогія радісній перспективи. Утім, розум відкидав обидва ті побоювання. Кінець кінцем, якщо й далі триматися рибних метафор, то ким ми були? Пліточками? Малими верткими пліточками. Взамін на таку поганючу здобич баклан Каїр на імператорську ласку розраховувати не міг. Та й сам він урешті-решт ж ніяк не був такою вже щукою, якою хотів би здаватися. Був, як і ми, пліточкою. А у часи, коли війна, наче залізна борона, оре як землю, так і людські долі, хто взагалі звертає увагу на пліточок? Голову дам, що про Каїра вже ніхто у Нільфгарді і не пам'ятає. Ватьє де Рідо, шеф Нільфгардської військової розвідки, запущеною головою вислуховував імператорські догани.
«Тож»,
– продовжував уїдливо Емгір Варем Рейс,
– «інституція, яка поглинає з бюджету держави втричі більше, ніж освіта, культура і мистецтво разом узяті, не може знайти одну людину, людина зникає собі просто. Увається, хоча я віддаю нечувані суми на інституцію, від якої не повинно б заховатися ніщо. Один зрадник насміхається в очі з інституції, якій я дав досить привілеїв і засобів, аби могла вона зігнати сон з очей навіть невинному. О, можеш повірити, Матія, як наступного разу в Раді почнеться розмова про необхідність урізати бюджет таємної служби, я охоче нашорошу до того вуха. Можеш мені повірити.
Ваша імперська величність, відкашлявся Ватьє де Рідо. Прийме, я у тому впевнений, вірне рішення, спочатку зваживши усі за та проти. Як невдачі, так і успіхи розвідки. Ваша величність також може бути впевненим, що зрадник Кагіра Пкелах не уникне кари. Я розпочав дії.
Я плачу вам не за розпочинання, а за результат дій. А він мізерний, Ватьє, мізерний. Що зі справою Вільгефорца? Де найт тобі диявол Ціріла? Що ти там бурмочеш голосніше?
Вважаю, ваша величність має пошлюбувати оту дівчину, яку ми тримаємо у Дарнровані. Нам потрібен той шлюб, легальність суверенного Ленна Цінтри, заспокоєння островів Скеліга і повстанців Заатрис, Крепту, Махтурга і Стоків. Потрібна загальна амністія, спокій у тилах і на лініях забезпечення. Потрібна нам нейтральність Честера да Тисана Сковіро.
Я про це знаю. Але та із Дарнрована не є справжньою. Я не можу її пошлюбити.
Вибачте, ваша імператорська величність. Але чи має це значення? Більше вона справжня чи менше? Політична ситуація вимагає урочистого шлюбу. Наречена буде у вуалі, а коли ми знайдемо врешті правдиву Цірілу, ми просто влаштуємо обмін.
Чи ти, бува, не здурів, Ватьє?
Ту фальшиво показувало нас коротко. Твої справжні з Цінтри ніхто не бачив уже 4 роки. А зрештою, чутки доносять, що вона більше перебувала на Скеліге, ніж у Цінтрі. Гарантую, що ніхто не розпізнає хитрощів.
Ні.
Ваша імператорська.
Ні, Ватьє. Знайди мені справжню Цірі. Ворушіть нарешті жопами, знайдіть мені Цірі. Знайдіть Кагіра і Вільгефорца. Передусім Вільгефорца. Бо то він отримав Цірі, і я в тому впевнений.
Ваша імператорська величність.
Слухав, Ватьє. Я весь час слухаю.
Свого часу я мав підозру, що так звана справа Вільгефорца – це звичайна провокація. Що чародій був убитий чи ув'язнений. А галасливе навмисне полювання служить Дікстрі для нашого очорнення і виправдання кривавих репресій.
Я також мав такі підозри.
Втім, у Риданні про це не розголошують, але я знаю від моїх агентів, що Дікстра знайшов одну з криївок Вільгефорца, а в ній докази проведення чародієм страшезних експериментів над людьми. Точніше, на людських плодах і на вагітних жінках. Тож, якщо Вільгефорц мав Цірі, я побоюся, що подальші її пошуки...
Мовчи, навіть тебе, дідько!
З іншого боку, швидко сказав Ватьє де Рідо, дивлячись на змінене лютим гнівом обличчя імператора. Все це може бути дезінформацією, аби викликати до чародія огиду. Це дуже схоже на Дікстро.
Ви маєте знайти Вільгефорца та відібрати в нього Цірі. Навіть тобі, грець, не громадити припущення і не балакати дарма. Де пугач? І далі в Гесо? Але ж він там начебто вже перевернув кожен камінь і зазирнув у кожну дірку в землі. Аж дівчини там начебто не було і немає. Астролог помилився чи збрехав? Все цитати з його рапортів. То що він там іще може робити?
Коронер Скеллен, осміюся зауважити, провадить там не дуже зрозумілі дії. Свій загін, який ваша величність наказав йому організовувати, вербує у Маєхті у форті Рокайн, де він заклав базу. Загін той, дозволю собі додати, досить підозріла зграя. А зовсім уже підозрілим є те, що наприкінці серпня Скеллен найняв прославленого найманого вбивцю.
Що?
Найняв найманого горлоріза з дорученням ліквідувати бандитську шайку, що гуляє по Гесо. Справа сама по собі похвальна, але чи варта імперського коронера?
А чи випадково це зараз не говорить твоїми устами заздрість, Ватьє?
І чи вона ото додає твоїм донесенням кольору й азарту?
Я констатую лише факти, ваша величність.
Факти?
Імператор різко встав.
Я хочу бачити, слухати про них мені набридло.
То був насправді важкий день. Ватьє де Рідо був без сил. Щоправда, у розкладі дня він запланував іще годинку-дві паперової роботи, що мало захистити його від потопу документів. Але на одну думку про це його аж затрясло. «Ні», – подумав він, – «немає на це сил, робота не вовк, іду додому». «Ні, не додому. Дружина почекає. Я йду до Кантарели, до солоденької Кантарели, біля якої так добре відпочивається». Не роздумував довго. Просто встав, узяв плащ і вийшов, повним відрази жестом стримавши секретаря, який намагався тиснути йому сап'янову течку з важливими документами на підпис. «Завтра, завтра теж буде день». Він вийшов із палацу боковим входом, у бік садів пішов кипарисовою алейкою. Минув штучний ставочок, у якому плавав короб поважного у 132 роки віку, випущений ще імператором Торесом, про що свідчила золота пам'ятна медаль, причеплена до зябр гігантської риби.
«Добрий вечір, віконте!»
Ватьє коротким рухом передпліччя звільнив прихований у рукаві стилет. Руків'я його саме висунулося у долоню.
«Ти дуже ризикуєш, Рінце!» – сказав холодно. «Дуже ризикуєш, показуючи у Нільгарді свою обпечену пику, навіть як магічна телепроекція. Ти зауважив? А Вільгі Форц гарантував мені, що коли не торкнешся, то не здогадаєшся, що то ілюзія».
Ватьє сховав стилет. Він аж ніяк не здогадався, бо що то ілюзія, але тепер знав.
«Ти занадто великий боягуз, Рінце», – сказав. «Аби постати тут власною реальною особою, ти ж знаєш, що б тебе тоді спіткало». «Імператор і далі такий затятий щодо мене. І мого майстра Вільгі Форца. Твоє нахабство обезброює». «До дідька, Ватьє! Запевняю, що ми й надалі на вашому боці, я і Вільгефорц. Ну, визнаю, ошукали ми вас, давши фальшиву цілі, але то було для доброї справи, і хай мене втоплять, якщо я брешу. Вільгефорц вважав, що коли справжня загинула, то краще буде фальшива, ніж жодної. Вважали ми, що вам все єдино».
Твоє нахабство перестає обезброювати і починає відгонити зневагою. Я не маю наміру втрачати час на балаканину з міражем, що мене зневажає. Коли нарешті я отримую тебе у реальній поставі, то погомонимо. І довго присягаюся тобі, а до того часу апаш, Рінце. Апаш. Від давньогрецького геть. У середньовіччі слово входило у формулу екзорцизму.
«Я тебе не впізнаю, Ватьє. Раніше хоча б навіть і сам диявол тобі об'явився, ти перед екзорцизмом прикинув би, чи не вдасться тобі з того отримати раптом якийсь зиск».
Ватьє навіть погляд не кинув на ілюзію, розглядаючи натомість порослого водоростями коропа, що ліниво мацав мол у ставку.
«Отримати зиск?»
– повторив він нарешті презирливо, надуваючи губи.
«Від тебе!
А що ж ти міг би мені дати? Може, справжнє ціріло? Може, твого патрона Вільгефорца? Може, Каїра Пкелаха?»
«Стоп!»
Ілюзія Рінса підняла ілюзорну руку.
«Ти вірно назвав?»
«Що я вірно назвав?»
«Каїр, ми доставимо тобі голову Каїра. Я і мій майстер Вільгефорц». «Змилуйся, Рінсе!» –
пирхнув Ватьє.
«Зміни черговість». «Як побажаєш. Вільгефорц з моєю скромною допомогою дасть вам голову Каїра, сина Келаха. Ми знаємо, де він, можемо його вийняти, як рак із сака, коли захочемо».
«Аж така у вас є можливість, ти подумай. Аж такі добрі агенти у війську королеви Меви».
«Випробовуєш мене?»
– скривився Рінс.
«Чи справді не знаєш? Хіба оте друге Каїр, мій дорогенький віконте, є... Ми знаємо, де він. Знаємо, куди він прямує. Знаємо, у якій компанії. Бажаєш його голову? Отримаєш її».
«Голову», – усміхнувся Ватьє.
«Яке не зуміє розповісти, що насправді сталося на Таннеді. Так буде краще», –
цинічно сказав Рінс.
Навіщо давати Кагіру говорити? Нашим завданням є залагодити, а не поглибити упередження між Вільгефорцем і імператором. Доставлю тобі мовчазну голову Кагіра Пкелеха. Влаштуємо це так, щоб виглядало як твоя і виключно твоя заслуга. Доставка протягом найближчих 3 тижнів.
Старезний короб у ставку каламутив воду боковими плавниками.
«Тварюка», – подумав Ватьє, – «мусить бути виключно мудро. Тільки що мені з цієї мудрості? Все той самий намул і те саме латаття». «Твоя ціна, Рінце».
«Дрібниця. Де є і що замишляє Стефан Скеллен?»